Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Сүз кеше булды. Иң башта сүз булган. Сүз Аллаһы белән булган. Һәм сүз Аллаһы булган. Сүз иң башта ук Аллаһы белән булган. Бар нәрсә сүз аша яратылган. Һәм яратылган һәр нәрсә аңардан башка яратылмаган. Аңарда тормыш булган. Һәм шул тормыш кешеләргә яҡтылык биргән. Яҡтылык ҡараңғылыҡта яҡтырта. Ҡараңғылыҡ исә аны сүндерә алмаған. Аллаһы тарафынан җибәрелгән Яхья исемле бер кеше бар иде. Яхья шахит булып килде. Аның арҡасында барысы да иман китерсеннәр дип, яҡтылыҡ хаҡында шахитлыҡ бирергә килде. Ул үзе яҡтылыҡ түгел. Ләкин яҡтылыҡ хаҡында шахитлыҡ биреү өчен җибәрелгән иде. Дөньяға килеүче һәр кешене яҡтыртыусы яҡтылыҡ, шин яҡтылыҡ иде. Ул дөньяда булды, ләкин дөнья аның аша яратылған булыуына ҡарамастан аны танымады. Ул үз кешеләре янына килде, әммә үзенекеләр аны ҡабул итмәде. Ә аны ҡабул итеп, аңа инанушыларға ул Аллаһы балалары булыу хоҡуҡы бирде. Алар ҡаннан да, тән нәфсеннән дә, ир нәфсеннән дә түгел, ә Аллаһыдан тудылар. Сүз кеше булды, безнең арада йәшәде. Мәрхәмәт вә хаҡиҡәт белән тулы иде ул. Без аның данын, атаның бердән-бер уғылына биргән данын күрдек. Яхья аның хаҡында шахитлыҡ биреп, артымнан килеүше миннән алға чыҡты, чөнки ул миннән элек бар иде дип сөйләгәнем менә шул инде, дип ҡысҡырып әйтте. Аның тулылығынан без һәммәбез мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алдыҡ. Ҡанун Муса арҡылы бирелгән, мәрхәмәт һәм хаҡиҡәт исә Ғайса Мәсих аша килде. Аллаһыны бер кем бер ҡайшан күрмәгән. Аны ата өчен иң яҡын, бердән-бер уғылы безгә танытты. Яхьяның шахитлығы. Иерусалим яһудиләре руханиларны һәм левиләрне Яхьядан «Син кем?» дип сорарға жібәргәш, ул үз шахитлығын бирді. Аларға ашықтан-ашық, һич тә яшермичә, «Мин Мәсих түгел» дип иқрар итте ул. Алар аңардан, «Кем соң син? Ильясмы?» дип сорадылар. «Юк», диде ул. «Вәғдә әйтелгән пиғәмбәрме?» «Юк», дип жауап бирде Яхья. Шунда алар, «Алайса, кем соң син? Безне мында жибәргәннәргә жауап биреү өчен үзең хаҡында безгә нәрсә әйтерсең?» Яхья, Ишағыя пиғәмбәр әйткән сүзләрне ҡулланып, былай диде. «Мин, Раббыға юлны турайтығыз», дип шүлдә яңғыраушы тауыш. Жибәрелгәннәр фариселарҙан иде. Алар Яхьядан, «Син Мәсих тә, Ильяс та, вәғдә әйтелгән пиғәмбәр дә түгелсең, ни өчен соң суға шумдырып йөрисең?» дип сорадылар. Яхья аларға, «Мин шумдыру йоласын су белән башҡарам, әммә арағызда сез белмәгән берәү тора. Артымнан килеүше нәҡ менә ул инде, ә мин аның аяҡ кейеме ҡайышын шишәргә дә лайыҡ түгелмен», дип жауап бирде. Бу ваҡиғалар Яхья суға шумдыра торған урында, Урдун йылғасы арыяғындағы Бәйтәниәдә булды. Икенче көнне Яхья ҡаршына килеүче Ғайсәне күреп, «Менә дөньяның гынаһын үз өстенә алыушы Аллаһы бәрәне. Артымнан килеүче берәү миннән алға чыҡты, чөнки ул миннән элек бар иде», дип сөйләгәнем ул үзе. «Мин аны танымадым, ләкин аны Исраил халҡына танытыу өчен суға шумдыру йоласын башҡарырға килдем», дип әйтте. Яхья былай дип йәнә шахитлыҡ бирде. «Мин рухның күгәршин кебек Ғайсәгә күктән иңеүен һәм аның өстендә ҡалыуын күрдем. Мин аны танымас идем, әммә суға шумдырырға дип мине жибәргән зат, рухның кемгә иңеүен һәм өстендә ҡалыуын күрсәң, изге рухҡа шумдырыушы шул булыр» дигән иде. «Мин моны күрдем һәм шахитлыҡ бирәм. Ул Аллаһы уғылы». Ғайсәнең беренче шәкертләре. Иртәгесе көнне ике шәкерте белән шул ҡурында торған Яхья узып барушы Гайсаны күреп, «Мине, қарағыз, Аллахы бәрәне» диде. Ике шәкірт, аның бу сүзләрен ишетіп, Гайса артыннан киттілер. Гайса исә бұрылып қарап, аларның арттан келуін күрді дә, «Сезгә нәрсә кирәк» диде. Алар аңардан, «Рабби, син қайда яшисің» деп сұрадылар. «Рабби, ұстаз» деген мәғнәдә. Гайса аларға, «Әйдәгіз минем белән, үзегіз күрерсіз» диде. Сәғәт дүртләр шамасы иде. Алар, Гайса белән барып, қайда яшәгәнен күрделәр, һәм ул көнне аның янында қалдылар. Яхьяның Гайса турында әйткән сүзләрен ишетеп, аның артыннан киткән икенең берсе Шимон Петрның бер туган кардәше Андрей иде. Иң элек ул Шимонны табып, аңа «Без Мәсихне шыраттык» диде, һәм аны Гайса янына алып килде. Мәсих май сөртелгән зат мәгънәсендә. Гайса исә Шимонга карап, «Син Яхья угылы Шимон, синең исемең Кифас булыр» диде. Кефас һәм Петр дигән исемнәр қия мәғнәсендә. Икенче көнне Гайса Галилеяга барырға булды. Әндри белән Петр кебек үк Бәйтсайда шәһәреннән булган Филиппны очратты һәм аңа «Минем артымнан бар» диде. Филипп Натанаилне табып алып, «Без Насаралы Йосыф угылы Гайсаны таптык. Аның хакында Муса канунда, шулай ук пәйгамбәрләр дә язганнар» диде. Натанаил исә аннан, «Насарадан нинди дә булса яхшы нәрсә чыгармы икән» дип сорады. «Барыйк, үзең күрерсең» диде Филипп. Гайса, үзенә таба якынлашып килүче Натанаилне күреп, аның хакында, «Менә шын Исраили, аңарда һич нинди мәкер юк» диде. Натанаил аңардан, «Син мине каян беләсең» дип сорады. Филипп шақырғанчы оқ, инжир ағашы төбінді көрдім мен сені деп, жауап берді Гайса. «Остаз, син Аллахы ұғылы, син Исраил патшасы» диде аңа Натанаил. Гайса, «Син, мен сені инжир ағашы төбінді көрдім» дегеніме көрегіне ұшанасыңмы? «Мыннан да зорырақ нәрсәләр көрірсің әлі» деп жауап берді. Хәм дәвам итеп, «Сізге хақ сүз әйтәм. Күкләр ашылуын һәм Аллаһы фәрештәләренең әдәм угылы янына күтәрелүләрен һәм иңүләрен күрерсез» диде.